Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate program Radio Beograda 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 7. februar ove godine. Danas su naši sagovornici Franjo Janeš, zagrebački prozni pisac, koga smo već upoznali kao jako duhovitog autora koji je sklon žanrovskim eksperimentima, inače je predavač na Filozofskom fakultetu, germanista, a danas ćemo razgovarati o njegovom romanu Tunel na kraju svjetla, koji je Fraktura objavila krajem 2016. godine. Druga sagovornica danas u emisiji Oko Balkana je Marina Vujčić, prozna i dramska autorka i urednica izdavačkoj kući hena.com, koja nam je bila zanimljiva i zato smo je pozvali, zbog toga što u velikoj meri neguje žensko autorsko pismo, odnosno u profilu izdavačkom njenih biblioteka dominantno su zastupljene autorke, odnosno ženski pisci. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je Franjo Janeš, autor romana Tunel na kraju svjetla, izdanje Frakture iz 2016. godine, a Franjo je na telefonskoj vezi. Franjo, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala na pozivu.
Tunel na kraju svjetla je tvoj četvrti roman, koji dolazi posle romana Noć mrtvih živaca, Formula za kaos i Čerupanje Feniksa. Mislim da smo o njima razgovarali u ovoj emisiji. Kao čitalac primećujem nekoliko razlika u odnosu na prethodne romane. U prvom je recimo dominirala duhovitost jezičkih igrarija, parodije žanra horora, u drugom je bio prisutan višežanrovski koktel i krimi thriller i njegova parodija i spekulativna fantastika i drugi žanrovi, a u trećem, pored ostalog, i distopija, dok u ovom romanu Tunel na kraju svjetla dominira, rekao bih, kriminalistički žanr, a glavnu istražnu ulogu nema policija, već grupa srednjoškolaca. Dakle, tu nisam primetio u značajnoj meri ni ukrštanje žanrova, ni prisustvo metateksta, parodije ili jezičke komike. Moje prvo pitanje je zašto jedna svedenost ili fokusiranost u izboru žanra, dakle kriminalističkog, a sa druge strane zašto opet narativno vezivanje za matricu žanra?
Pa ovako, kod mene nema nikad pravila koje ću žanrove koristiti, niti se zapravo ograničim na jedan, niti se ograničim na njih mnogo. Znači, ispadne ono što ispadne, a nemam u glavi nekakav master plan kako bi to na kraju trebalo izgledat. Za ovaj roman samo sam znao da kao prvo želim izbjeći forsiranje duhovitosti, jer sam primijetio po dosadašnjim reakcijama da se to onda ni ova društveno-kritička nota nije uzimala ozbiljno, zato što je sve kao zafrkancija, a o ozbiljnim temama se ne može humoristički progovarati, to mi malo živciralo, tako da sam baš išao s ciljem ajmo sad biti potpuno neduhoviti, s tim da nisam baš uspio u tom planu, budući da sam dosta likovima dao slobode da se izražavaju i onda kako su to srednjoškolci, njima je prirodno da sami po sebi budu duhoviti, tako da to više izbijalo iz njih nego iz mene kao pripovjedača. A drugo, ne bi se sad složio da je to krimić u pravom smislu riječi, iako da, fabula definitivno je krimić i htio sam da bude napeto i sve, međutim, meni u prvom planu bila ta životna drama srednjoškolaca današnjih. Najveća inspiracija je bila američka serija Žica, koja je zapravo radikalnije od mene, uzima formu pseudokrimića da bi zapravo secirala društvo, društvenu anomaliju, znači zapravo cijelu Ameriku i laž o američkom snu, zapravo kapitalizam. Mislim da ja ne odlazim tako duboko, znači niti sam toliko duboko zagrizao kao Žica, niti želim reći da imam tu razinu Žice, ali mogu reći da me impresionirala i da sam svakako htio nešto na tom tragu istražiti.
A sad si pomenuo američku seriju koja ti je bila bliska i neka vrsta inspiracije dok si pisao ovu knjigu. Ja sam razmišljao dok sam čitao tvoj roman o prisustvu matrica ovog žanra. Mogu da se složim da svakako to nije čist ili klasičan krimić. Ovdje se istražuju u tvom romanu, prisutne su dve intrige. pad tinejdžera sa zgrade i nestanak, odnosno otmica tinejdžerke. I sad pitanje vezano za kreiranje fabula, odnosno zapleta i naravno kasnije razrešenja ovih intriga. Uvek se setim kada čitam krimić jedne vrste, po znacima navoda, priručnika, odnosno iskustvenog osvrta Pavla Pavlajčića, sve što znam o krimiću. Koliko si razmišljao i na taj način, prvo, da li si imao u vidu tu knjigu, a s druge strane, možda i srodno sa nekim drugim savremenim autorima ili klasicima žanra koji su dosta čitani, prisutni i gde su na neki način sve finese, tehnikalije dosta dobro razrađene u tome kako zaplesti i kako na neki način produžiti neizvesnost očekivanja čitalaca, ili si radio spontano?
Pa dosta je to bilo spontano, jer ja dotičnu knjigu Pavla Pavličića nisam uopće pročitao, niti zapravo znam ikakvu formulu. Ja znam da navodno, mislim, postoje sigurno formule za štancanje krimića i to je onda stvarno štancanje, to onda nema tu nekakve velike umjetničke vrijednosti ni inspiracije. Ja sam tu išao više intuitivno i sad ako se potrefilo da slijedim nekakve, ajmo reći, klasične korake, onda je to bilo sasvim slučajno, zato što nisam imun na nesvjesno ponašanje, budući da i sam čitam i gledam filmove i moguće da sam intuitivno onda nanjušio kako to majstori rade. Iako bi ja rekao da najveći majstori ne slijede jednu šprancu, nego ipak tu bude varijacija nekakvih. A sad što se tiče uzora, nisu to zapravo domaći pisci, nego strani. Stephen King, koji je zapravo poznati po hororima, ali ono po pripovjedalačkom umijeću mi je ovako dosta utjecajan bio, čak više od njega ova Joanne Rowling, poznata po serijalu o Harry Potteru, iako i ona sad zapravo počela pisati krimiće pod muškim pseudonimom i navodno bila jako ljuta kad se otkrilo da je to ona. Harlan Coben, isto jedan američki autor, koji onak baš da gaz do daske i stvarno zna tempo nabiti. Tako da evo, to bi bili recimo nekakvi uzori što se te scene tiče. A po meni, recimo, književnost ono što nikako ne smije biti dosadno, znači da ja zaspem usred rečenice, jer onda je uzaludi što je lijepa, uzaludi da su duboke misli, uzaludi da je nekakva vrlo precizna kritika ako je čitatelj otplovio usred toga svega. Znači, meni je uvijek interes da bude nekakav tempo i da bude zanimljivo čitati.
Slažem se da u drugom, možda i u prvom planu tvog romana, jedna socijalna kritika, i tu srećemo teme kao što su recimo homofobije kao dominantno raspoloženje među mladima, onda maloletnička prostitucija, korupcija u crkvi, drugim institucijama, pedofilija, izrazite patološke crte kod počinilaca zločina. Čini mi se da je onda ovakav zaplet optimalan da se s jedne strane progovori o naličju ili takozvanim tamnim nagonima takozvane ljudske prirode ili psihologije, a sa druge strane o društvenoj patologiji savremenog trenutka. Da li to tebi bio cilj, odnosno zašto konkretno baš ove teme kao deo motivacionog mehanizma romana, odnosno kao teme koje su povezane sa grupom tvojih likova?
Brutalno iskreno, zato što sam glup. Mislim, samo glup čovjek može staviti recimo temu pedofilije jer mu to sigurno neće ništa dobro donijeti. Znači, u najboljem slučaju roman će se ignorirati, kao što je bio slučaj kod mene, a kod nekih drugih autora i puno banalnije scene su bile povodom za javne napade, pozive na linč i slično. Ali ono što je meni tu bilo bitno da su to neke teme koje me na neki način intrigiraju. Recimo, kako je to tom čovjeku u glavi? Recimo, evo, baš me zanima neko ko ima takve sklonosti. Što se u njemu zbiva? Mislim, nije to sve tako jednostavno, crno-bijelo. Mislim, ima tu neku dramu, sigurno. Odnosno, ljudi se ne dijele u stvarnom životu na pozitivce i negativce. Svako ima neku priču, nekakvu motivaciju, nekakvo opravdanje za to što čini. I ono što mi je najzanimljivije kod naše takozvane društvene patologije, da ovi koji čine najviše zla, u principu, nisu loši ljudi sami po sebi, nego su toliko zaslijepljeni, toliko uvjereni u to dobro koje čine, da umjesto tog dobra onda rade zla. Tu se sad pozivam na aktualnu jednu situaciju koju smo imali u Hrvatskoj prije nekoliko dana, gdje su na karnevalu spalili ritualnu slikovnicu koja je zalagala se za razumijevanje homoseksualaca, odnosno odgajanje djece da budu senzibilizirani za drugačije, za neke druge oblike obitelji. Znači, ništa sporno, međutim, i tako nešto nesporno može kod određenih ljudi izazvati gnjeve. Meni je to recimo zanimljivo. I onda takve teme naravno želim obrađivati. A igrom slučaja jedna moja bliska prijateljica mi je pričala svoja iskustva, autohomofobna, i meni je bilo neshvatljivo da tako jedna dobra osoba mora takve stvari proživljavati. Znači, nikom nije ništa kriva, a opet ima tu neku unutarnju dramu. E sad, koliko je to to moje seciranje tih tema doprinjelo ikakvoj senzibilizaciji, nije naravno, ali je, ako ništa, mene zabavilo.
Sad kad si pomenuo lik pedofila, odnosno lik koji se tako osjeća u tvom romanu, on zapravo nije glavni negativac, ne želim ništa da otkrivam o zapletu, ali mi je podsticaj na ovo što si rekao, ono što je vezano za glavnog negativca jesu neke druge destruktivne ili ubilačke crte koje su povezane sa seksualnim nagonom. Kao da si se jedne strane pomalo i dekriminalizovao ne pedofiliju kao takvu, nego jednu sklonost sa kojom taj lik želi da se izbori, a zapravo je u velikoj meri i svestan. Dok u drugoj strani je taj lik povezan i sa nekom vrstom korupcije u institucijama, jer je dosta samosvesno nastupa pred policijom, svestan da ga ne mogu tako lako optužiti. Da li si svesno podelio ove, da tako kažem, problematične sklonosti kod likova?
Kod tog pedofila mi je bilo zanimljivo da on se zapravo bori protiv toga, ne udovoljava svom nagonu, i tu mi je sad pitanje koliko je on problematičan društveno gledano. Znači, on je neka latentna opasnost, ali budući da sam sebe drži pod kontrolom, u principu nikad ne postaje zločinac. Dok s druge strane imamo dvojicu klasičnih negativaca, jedan je psihopat par excellence sa medicinskom dijagnozom koji je ovako silovatelj višestruki, a treći je ova podmukla vrsta, ovaj stalker takozvani sa internetskih mreža koji želi držati sve pod kontrolom, i taj je zapravo na neki način i opasniji od ovog prvog zato što ga ne vidimo. Znači, čuo sam za slučajeve krađe identiteta, provale na tuđe profile i vrlo suptilne oblike zlostavljanja, pogotovo među srednjoškolcima. I to je jedna tema koja nije dovoljno obrađena u suvremenoj književnosti, zato mi je bila jako aktualna. Iako sam svjestan da, recimo, dosta nezahvalno pisati o društvenim mrežama i mladima, jeziku mladih, budući da se sve to skupa toliko brzo mijenja da je riskantno da to postane zastarjelo za koju godinu. Međutim, mislim da je to još uvijek aktualno, to nasilje preko interneta, ne? Znači, prijetnje, praćenje, gubitak intime.
Iako nema kriminalističkog zapleta bez prestupa i zločina, čini mi se da u tvom romanu Tunel na kraju svjetla, pored toga što pravda na svoj način triumfuje, zapravo i nema toliko zločina. Jan će se ispostaviti kao nesrećni slučaj, potraga će ipak uroditi plodom, a negativac će biti kažnjen, doduše ne na zakonski način, nego po principu, kako mi se čini, poetske pravde, što možemo i moralno i pravno problematizovati. Ali u ovom segmentu romana rekao bih da postoji jedna stišanost, kao što nema onog multižanrovskog koktela ili duhovitosti kao ranije, stišanost u rešenjima, a ne jedna vrsta drastičnosti, pa ukupno jedan pozitivan ishod, rekao bih. Dakle, jedna društvena pretnja je otklonjena, a likovi srednjoškolaca su stekli, reklo bi se, ipak jedno dragoceno iskustvo, iako je život jednog lika izgubljen. Otkud ovaj skoro pa klasičan kraj, odnosno pozitivni ishodi?
Pa ako je načelo da treba uvijek iznevjeriti očekivanje čitatelja, onda je dobro ako sam ih iznevjerio da su očekivali nešto kompliciranije i drastičnije. A s druge strane, možemo reći da je taj kraj onda nekakva protuteža pesimističnom naslovu, koji se zapravo može tumačiti i optimistično, jer tuneli obično imaju i početak i kraj i može se izaći iz njih, znači nije to neko permanentno stanje. To naše sivilo je zapravo u očima promatrača i ne mora to biti uopće tako crno kao što se najčešće prezentira. Ali u ovom slučaju nije klasični happy end, zato što je sam kraj donosi tu tragičnu epizodu i zadnja nota ipak nije baš skroz slatka. Znači, taj okus koji se ustima malo ipak je zagorčan.
Sada bih postavio pitanje koje je vezano za formu ove knjige, odnosno za njeno ustrojstvo. Ono je sastavljeno od četiri celine ili poglavlja. U naslovima poglavlja se vidi ta stara duhovitost, poigravanje rečima, a smenjuju se ona poglavlja u kojima se pripoveda u prvom licu sa onima gde je naracija u trećem, i u ta dva poglavlja gde je pripovedanje u prvom licu pred čitaoca kao na pozorišnoj sceni pojavljuju se likovi koji govore o sebi u nekoj formi skaza, odnosno direktnog govora o onome što rade. Neobično je da ih ima dosta, dakle nisam brojao, ali 15-ak svakako likova, a govore svi koji su protagonisti u romanu, a skoro da su svi protagonisti, nema onih koji su povlašeni kao glavni likovi, nego svako ima svoju ulogu u fabuli. Zašto ovakvo rešenje koje uvek može da inicira pitanje da li je svaki od likova dovoljno individualizovan preko tipa govora ili se tu neka rešenja ponavljaju? Meni se čini da se opredelio za takvo rešenje gde su likovi u dovoljnoj meri stalno svesni sebe i dovoljno refleksivni. Pitanje da li je sad to psihološki uvek, da tako kažem, ne verovatno, nego logično.
Pa ja sam se potrudio da oni budu jezično isprofilirani, da je čim progovore jasno koji od njih govori, ali nisam bio skroz siguran hoće li biti dovoljno razumljivo. A što se tiče ove forme scenarija za završna poglavlja gdje ih je više na pozornici, to je bilo više razloga. Kao prvo, lakše se prati tko govori, A kao drugo, kako niko nije povlašten, ako imamo scenu u kojoj je njih četvero ili petero prisutno, onda mi je to bilo lakše za realizirati, a i dalo je nekakvu uvrnutost formi, znači nije klasična romanesna naracija. Pa znači samim time što je čudno, to je meni dobro.
Pomenuo bih sada ono što se pominje i u romanu, to je dakle bend Astridian, za koji smo čuli i u književnoj realnosti, ne samo u van književnoj, dakle bend u kojem se svirao, ne znam da li još uvijek postoji, a u jednom od romana, ne sjećam se više da li u Noći mrtvih živaca, dakle čitaoci su imali prilike da dobiju i CD sa albumom ovog benda. Da li si kojim slučajem, pošto ovaj roman sadrži i tekstove određenih pesama, odnosno soneta, stihove, koristio se iskustvom pisanja za Astridian, odnosno kako ti sam vidiš ulogu svog benda, za koji možeš da pomeneš da li je još uvijek aktivan u svom posljednjem romanu?
Ovih soneta tiče, to je stvarno autentična tinejdžerska poezija. Znači, to sam stvarno napisao dok sam bio srednjoškolac i to sam držao u nekakvim bilježnicama i sad sam napokon dobio priliku da to iskoristim. Znači, nisam ih popravljao, stavio sam ih tako kako su bili. Znači, sve te nespretnosti, nesavršenosti se dobro uklapaju u profil srednjoškolca koji ih piše. Znači, oni su definitivno nastali prije svega ovoga. A bend Astridian je aktivan, za razliku od Noći mrtvih živaca, kad sam ja bio jedini član i kad je to bio soundtrack, onako kućno snimljen, vrlo niske kvalitete. Sad radimo na pravom albumu sa pravim instrumentima, samo se to opet malo odužilo i poznajući nas i naše radne navike nećemo to tako skoro moći slušati, ali nadam se da će izaći uskoro. Zapravo u Tunelu na kraju svjetla koristim nekoliko stihova iz pjesme sa aktualnog albuma koji snimamo, ali to je bilo znači scena kada jedna od junakinja se vozi autom i onda se ta pjesma pojavi na radiju i tematski se nekako uklapa u atmosferu neugodnosti razgovora s ocem gdje se ona osjeća potpuno sama. Ali zapravo bend nema nikakve veze s pisanjem.
I Franjo, posljednje pitanje bih ostavio za recepciju romana. Nešto si pomenuo tim povodom, iznevrena očekivanja i izvesno prećutanost, ali ipak da li u meri u kojoj je postojala se recepcija razlikovala od čitanja prethodnih romana i sa druge strane šta dalje kada si već izneverio određena očekivanja, dakle da li u nova žanrovska ispitivanja ili u napuštanje žanra?
Pa recepcije skoro pa i nije bilo. Jagna Pogačnik se osvrnula na roman u Jutarnjem listu i u emisiji Dobro jutro Hrvatska i to je bilo to praktički od medijske prisutnosti. Ono što mene jako razveselilo bila je takozvana matineja sa srednjoškolcima, odnosno u sklopu festivala svjetske književnosti koji moj nakladnik Fraktura organizira. Dali su maturantima da čitaju i to mi je totalno promijenilo ovu iluziju da mladi uopće ne čitaju ništa, što ok, u velikoj mjeri je točno, ali uopće ne mora biti. Znači, oni su napunili kino, postavljali jako pametna pitanja, čak je jedna od njih izvela monolog djevojke koja je trudna i onda razmišlja trebali pobaciti ili ne. Znači, to je mene toliko fasciniralo da mi je ispunilo nekakvim novim optimizmom što se tiče tih nadolazećih generacija. A što se mog pisanja tiče, prijavio sam se HAVC-u za financiranje scenarija, pa ako tu urodi plodom, bacio bi se u filmske vode, recimo. To me sad nekako intrigira najviše.
Dao si mi dobar šlagvort pre odjave. Dakle, da li su srednjoškolci imali primjedbi ili naprotiv pohvalili perspektivu likova kao sebi blisko ili kao nešto što na neki način odudara od njihovog iskustva?
To zapravo su dosta pohvalili da sam dosta dobro skinuo. To čak je to išlo toliko daleko da su pomislili da sam to pisao za njih, a nisam. Znači, to nije tinejdžerski roman, to je biti roman s tinejdžerima kao likovima, ali mi je drago da ih i tinejdžeri čitaju i da su se mogli prepoznat. Ono što se međutim već sad vidi, budući da je roman pisan 2014. to je sad već 4 godine su prošle skoro, da je jezik pomalo zastario, pa čak i njihove afiniteti što se komunikacijskih tehnologija tiče. Recimo, današnji srednjoškolci više nisu toliko ovisni o Facebooku, oni su prešli na Instagram, a sutra će preći na nešto drugo. Znači, to se jako brzo mijenja i tu je nemoguće biti aktualan.
Franjo, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala još jednom na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
I srećno naravno sa filmom, odnosno sa budućim scenarijom. A naš sagovornik danas bio je Franjo Janeš, autor romana Tunel na kraju svjetla, koji je objavila izdavačka kuća Fraktura 2016. godine. Thank you.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji tema žanrovska književnost. O samoj žanrovskoj književnosti, o njenim karakteristikama, o tome kako se može čitati i zašto je treba čitati, razgovarat ćemo sa Urošem Tomićem. On je predavač na Beogradskom univerzitetu i prevodilac sa engleskog jezika. Sa mnom je u studiju. Uroše, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za ove teme.
Dobar dan i hvala na poziv.
Ajde, jedno staro pitanje koje se postavljalo i ranijih decenija, zašto čitati žanrovsku književnost, koja je nekako po inerciji, s pravom ili ne, svrstavana ili u takozvanu trivialnu, odnosno pulp književnost, ili onu zabavnu, odnosno književnost koja pripada nekoj masovnoj zabavi ili nekoj masovnoj izdavačkoj industriji, da je to manje više laka i površna zabava. Kakav je tvoj stav prema žanrovskoj književnosti i zašto je treba čitati?
S obzirom da se dugo bavim proučavanjem žanrovske književnosti, nekako je logično da je moj stav takav da u njoj ima još nešto sem toga da je ona zabavna, a zabavna svakako treba da bude. Ali ono što bih ja naglasio je da je ona počela kao neka vrsta lake zabave, ali je vrlo brzo, pogotovo na angloameričkom području, odakle suštinski i potiče, postala nešto mnogo više od toga. To je neka vrsta poligona za promišljanje raznih tema koje su zapravo društveno političko-istorijske teme, a spakovane su u jedan dosta prijemčiv žanr i bave se temama koje mogu da se čitaju kao zabavne, a zapravo mogu da se čitaju kao ozbiljne teme. I to je negde ujedno i odgovor i na onaj prvi deo pitanja, a to je da kriminalistički roman jeste zabavan roman i treba da bude zabavan. Ali isto tako može da bude, ne mora, ali može da bude i roman koji se bavi vrlo važnim društveno-političkim pitanjima.
Kriminalistički roman je jedan od tipova žanrovske književnosti. Tu možemo izdvojiti još nekoliko ako govorimo o čistim tipovima ili oblicima, kao što je naučna fantastika, noir je možda malo složeniji, ali bismo ga tu svrstali. Dakle, horor, ljubavni roman ili herc roman i mnogi drugi. Postoje li neke etablirane, stabilne karakteristike žanrovske književnosti koje se ne menjaju nezavisno od ovih pobrojanih tipova?
Postoje, naravno. Mislim, uopšte sama suština žanrovskog romana je da on posjeduje određenu vrstu formule ili šablona koja se ponavlja, ponekad varira, ali u suštini čini okosnicu onoga što predstavlja taj žanr. S te strane to je zajedničko svim ovim pobrojanim žanrovima, ali isto tako treba pomenuti da svaki od tih žanrova ima neke svoje formule i neka svoja opšta ili specifična mesta koji ih čine posebnim, ali s druge strane ono što opet da naglasim što je najvažnije, to je da svi ti romani pre svega treba da budu zabavni i pre svega služe za zabavu, a neki od njih, kao što je na primjer naučna fantastika ili jedan deo naučne fantastike koji zove spekulativna fikcija ili spekulativna književnost, opet sa sobom potencijalno nose vrlo ozbiljne teme i razmatranje vrlo ozbiljnih tema. I tu je negde možda interesantno ono što bih volao da se napravi neka vrsta distinkcije, a to je da postoji kriminalistički ili žanrovski roman koji nadilazi svoju formulu i može da postane deo takozvane visoke književnosti, a postoje i dela visoke književnosti koje su u poslednje vreme vrlo često igraju ili koriste određene formule žanra. I to su prosto dve različite vrste romana. U jednoj preovladava žanrovsku, u drugoj preovladava neka filozofija visoke književnosti, ali zapravo oni negde teže sličnim idejama, a to je da se kombinuje ono što mi percipiramo kao visoka književnost i ono što se nekad malo pogrdno kod nas zvala trivialna književnost.
Možda je najbolji primer za to ime Ruža Umberta Eka.
Jeste. Jedan od najboljih i jedan od najranijih primjera tako jednog postmodernističkog kolaža koji zapravo počinje od jedne čiste žanrovske formule, a prerasta u nešto što je filozofsko promišljenje raznih tema. Takođe interesantno u tome je i recimo roman Slepi ubica Margaret Atwood, koji je specifičan po tome što je i dobio jednu od najznačajnijih književnih nagrada na engleskom govornom području, Bookerovu nagradu, kao jedan od prvih romana koji zapravo sadrži u sebi i elemente kako spekulativne fikcije, tako i kriminalističkog romana.
Meni je zanimljivo kao čitaocu kad pratim ili čitam ovu vrstu književnosti taj pokušaj da se stvori hibrid, odnosno da se uslovno rečeno, pošto teško bismo našli čiste forme ili čiste tipove, da se oni međusobno pomešaju, odnosno miksuju i da se napravi jedna nova varijanta multižanrovske ili hibridne književnosti. Pa mi je pala na pamet edicija Balkan Noir, koja ima i čistih momenata, recimo to su kriminalistički romani Pavla Pavličića i također tvog kolege profesora sa univerziteta, ali i autora brojnih kriminalističkih romana, pa onda autora kakav je Josip Mlakić, to je autor iz Bosne i Hercegovine, koji uglavnom piše istorijske, odnosno ratne romane, ali je sad dodao tu detektivsku crtu, ili Andri Nikolidis, koji je poznat kao publicistično-polemički autor i zastupnik jedne vizije antropološkog pesimizma, koji ima svog junaka koji je detektiv u Ulcinju, što budi pitanje koliko je to, je li verovatno. Kako ti gledaš na te hibridne forme, koliko su one raširene i da li one, po mom mišljenju to tako, zaista oplemenjuju žanrovsku književnost?
Mislim da je svakako oplemenjuju, u zavisnosti naravno od toga na koji način se služe žanrovskim u samom delu. Mislim da je takva vrsta hibridizacije posebno važna za naše područje. S obzirom da kod nas u ovom regionu, osim nekoliko autora, pomenuo si Pavličića, Goran Tribuson recimo je jedan od njih, to su uglavnom autori koji dolaze iz Hrvatske, retko ko se bavio čistim kriminalističkim romanom. Imali smo nekada Milana Nikolića, koji je bio hrvatsko-srpski pisac, međutim, čini mi se da je upravo ta hibridizacija nešto što je najvitalnije kod nas. I to pre svega mislim da je kombinacija istorijskog romana i političkog romana sa kriminalističkim, što negde mislim da na najbolji način u stvari odražava i ono šta je preokupacija i čitalaca i uopšte društva na ovim prostorima. Imam utisak da se generalno ta vrsta hibridizacije žanra uvek postavlja tako da ogleda društvo negde u celini. Tako recimo, engleski kriminalistički roman često se bavi pitanjima klase. Američki se često bavi pitanjima pojedinca u odnosu na društvo ili recimo rasne diskriminacije. Kod nas imam utisak da je zapravo najvitalniji potencijalno upravo ta kombinacija istorijskog i političkog romana, što mislim da možemo da vidimo konkretno kod ovih autora koje si pomenuo, ali isto tako u Srbiji recimo možemo da pomenemo Mirjanu Novaković, koji je vrlo jedan specifičan i čini mi se jedan od najboljih reprezenata nekoga ko koristi matricu kriminalističkog romana. Tu je svakako i Dejan Stojiljković, koji je jako popularan, sad koliko je to uspešno, to je manje više diskutabilno, ali je svakako jako popularan, što mislim da takođe pokazuje tu vrstu odgovora koji naša publika ima. I s druge strane, onda se negde i oni ljudi, ono malo ljudi koji se na ovim prostorima bave nekom čistijom formom kriminalističkog romana, a tu se najčešće zapravo misli na ono što su Englezi nazvali zlatnim dobom kriminalističkog romana, to je zapravo misterija kao takva, odnosno ono što bi ljudi prepoznali najčešće kao romane Agate Kristi. Njih zapravo ima jako malo i ti romani nisu ni mnogo čitani ovde kod nas.
Sad sam me podsjetio dva romana, recimo iz domaće književnosti, odnosno od dvojice autora. Mileta Prodanović pokušava da spaja, uslovno rečeno, visoku i nisku formu, odnosno žanrovsku, i ono što je bila možda i ono profesorsko pismo ili zahtevniji istorijski narativ u dosta svojih romana, ali iz anglosaksonskog ili britanskog, jedan od mojih omiljenih autora, koji je takođe popularan s pravom, Julian Barnes, a to je njegov, ne znam koliko poznati roman kod nas, Arthur i George, dakle jedan postmoderni hibrid gde referiše i na autora koji je stvorio Sherlocka Holmesa, ali govori o rasnoj diskriminaciji krajem 19. veka i drugim odlikama te viktorijanske epohe. Možda nije zgorak da pomenemo neke od tih vrsnih autora svetskih, recimo, koje ti pratiš. Šta je to zapravo što te privuklo kod njih?
Sticajem okolnosti u zadnjih godinu i po dana, recimo, ta neka scena kriminalističkog romana na engleskom jeziku je izgubila dve možda najznačajnije autorke u poslednjih 50-ak godina, ako ne i uopšte u istoriji žanra. U pitanju su P.D. James i Ruth Rendell, koje su obe preminule, a njih dve su zasluže za skoro sve ono što je bilo drugačije i pomalo revolucionarno u kriminalističkom žanru od 1960-ih pa do danas. Prvenstveno Ruth Rendell, koja je u svojim romanima po prvi put počela da krajnje posvećeno i vrlo tendenciozno unosi elemente psihološkog romana i da menja samu matricu kriminalističkog romana. Tako da, recimo, kod nje prvo srećemo kriminalistički roman u kojima zapravo nema zločina, ili kriminalistički roman u kome je ubica, recimo, poznat u prvoj rečenici romana, tako da se zapravo sve izvrće i postaje važno ono kako je do nečega došlo, a ne ko je to učinio. I s te strane mislim da su one onako jako interesantan primjer na žalost, i mislim da to ovde treba pomenuti. Takvi autori su kod nas jako malo prevođeni. Konkretno što se Ruth Rendell tiče, jedan od njenih najboljih romana je Presuda u kamenu iz 1977. koji je ovde preveden u izdanju Narodne knjige, ali taj prevod nažalost nije baš jako dobar. I osim još jedno dva ili tri romana, ona od nekih njenih 70 ili 80 čak, ništa nije prevođeno. I mislim da to našu čitalačku publiku zapravo dosta im uskraćuje upoznavanje sa onim što je najbolje u žanru. Ovde se najčešće prevodi ono što je najpopularnije u svetu, a ne nužno ono što je najbolje. I s te strane mislim da tu nastaje jedan problem u percepciji žanra kod nas i samim tim u stvaranju žanrovske književnosti kod nas. Dakle, šta je uticaj, kakav je to uticaj, kakav on može da bude, ukoliko, recimo, pretpostavimo da autor čita samo na srpskom, na primjer. Tako da smo mi u zadnjih 20 godina najveći uticaj imali takozvane nordijskog noara, odnosno skandinavskog kriminalističkog romana, koji se ovde najviše prevodio i bio jako popularan, dok recimo romani sa engleskog govornog područja, ti bolji, su najčešće ostali malo zanemareni. Treba pomenuti recimo i Paula Ostera, koji isto pravi jednu vrlo neobičnu kombinaciju kriminalističkog romana sa opet modernim pastišom, kolažom i tako neke neobične kombinacije koje opet nekome se sviđaju, nekome ne, ali je to nešto što revitalizuje žanr ili što ga čini, kako daje mu neke druge puteve koji su vrlo značajni za jedan žanr kada on traje u engleskoj tradiciji recimo nekih 150-160 godina. U našoj tradiciji, nažalost, dosta kraće. Mada opet moram da pomenem da je jedan od prvih kriminalističkih romana koji je napisan na ovim podnebljima, objavljen 1920. godina, kao, tako je pisalo, prevod Harolda Jonsona, a zapravo se radilo o romanu Miloša Crnjanskog, Podzemni klub. I to je onako interesantno, prvo da je Miloš Crnjanski napisao kriminalistički roman, a drugo da je morao ili da je osjećao da treba da ga objavi pod pseudonimom, što je zapravo ovdje bio čest slučaj, pogotovo tokom 60. i 70. godina.
Uroše, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas bio je Uroš Tomić, predavač na Beogradskom univerzitetu i prevodilac, a mi smo se kritičko-recepcijski i pomalo teorijski osvrnuli na fenomen regionalne žanrovske literature. I danas su u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naša sagovornica je Marina Vujičić, prozna i dramska autorka i urednica u izdavačkoj kući hena.com. Ona je sa nama na telefonskoj vezi. Marina, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama i hvala što ste me pozvali.
Mi smo u prošlom nedeljnoj emisiji razgovarali sa Tanjom Mravak, autorkom knjige priče koju upravo hena.com objavila, dakle naša žena, ranije u ovoj emisiji sa Ružicom Maščić, takođe autorkom ove izdavačke kuće. Obe su knjige objavljene u biblioteci Knockout, u kojoj većina izdanja predstavljaju knjige ženskih pisaca, odnosno autorki. Evo da vas pitam za početak, može li se reći da je izdavačka kuća u kojoj ste urednici objavili svoje knjige kuća koja privileguje takozvano žensko autorstvo ili žensko pismo?
Ne možemo reći da smo u tom smislu određeni i da pravimo neku razliku, jer kad dobijemo rukopis da nam je važno je li ga pisao muškarac ili žena, to nikako. Međutim, evo, ja kad čujem sad ovo u vašem pitanju žensko pismo, ja se odmah malo narogušim, jer ne volim taj pojam, zato što smatram da je on izgubio svoju ideološku osnovu i da se svodi na to da se publici daje do znanja da je neku knjigu napisala žena i da se na taj način ženska književnost obezvrijeđuje. Odnosno, ne ženska književnost, nego književnost koju su pisale žene. Jer, evo, ja bih bila spremna pristati na to da postoji žensko pismo kad bi postojalo muško pismo, ali muško pismo ne postoji, jer ono, postoji samo žensko. Znači, ono što pišu muškarci, to je književnost, a ono što pišemo mi žene, to se proglašava ženskim pismom. Mi jednostavno, nama je važan dobar rukopis i ako je u našoj biblioteci Knockout i Verbari, to su dvije biblioteke domaće proze koje imamo, ako ima više ženskih autorica, onda to znači isključivo da su žene produktivnije u ovom trenutku kao autorice.
Ja bih vas pitao sada koju zapravo vrstu ženskog autorstva negujete u ove dve biblioteke, odnosno kako odabirete svoje autore i posebno autorke, da li na osnovu neke njihove poetičke sklonosti, tematskog opredeljenja ili nečeg trećeg?
Naš jedini kriterij je dobar rukopis, znači dobar autorski rukopis. Zbilja ne radimo nikakvu razliku, dakle kod nas objavljuju i autorice koje su afirmirane u Hrvatskoj, ali jednako tako objavljujemo i debitantske knjige. Evo, knjiga Ružice Aščić, na primjer, je debitantska knjiga, to je njezina prva zbirka priča. Prošle godine objavili smo isto tako debitantsku knjigu Elvire Slišurić, Sreća prati hrabre. Dakle, jedini kriterij je kvalitetan rukopis.
Pošto prvi put razgovaramo o vašoj izdavačkoj kući, odnosno kući gde radite, možda malo da podsjetimo slušaoce na istorijat ove kuće, odnosno koncept biblioteka i izdanja koje ima.
Penakon postoji već 15 godina, međutim zadnjih 5 godina smo ponovno počeli objavljivati domaću književnost. Jedno vrijeme je u programu Hene prevladavala prijevodna književnost. U stvari prije 4 godine, i to je počelo baš eto slučajno mojim romanom, a onda je Božo krenuo iz početka, je izdavač Zahir Husković odlučio pokrenuti ponovno biblioteku domaće proze. Ja tada nisam bila samo urednica, bila sam autorica koja se javila na njihov raspisani natječaj. Objavili su mi taj roman, pa kasnije knjigu drama, tek poslije toga sam počela raditi u Heni kao urednica. I evo, u zadnje 3 godine jako se razvila ta program domaće književnosti u Henakomu, u te dvije biblioteke, Nokaut i Verbari. Verbari uređujem ja i zbilja, evo, mnogi autori sa naše domaće književne scene su nam počeli dolaziti zato što se Hena u zadnjih nekoliko godina profilirala kao izdavač dobre domaće književnosti.
Koliko su vam eventualno interesantni autori takozvane postjugoslovenske scene, odnosno balkanskih scena, da postavim pitanje koje se tiče direktno koncepta ove emisije oko Balkana?
Pa mislim, jako su nam zanimljivi. Po meni su ovi naši prostori međusobno se jako zatvorili. Mi smo danas u situaciji da, na primjer, ovdje u Hrvatskoj ne znamo baš tko su najznačajniji suvremeni srpski pisci, i obratno. Dakle, mi moramo otići, ne znam, na knjižni sajam u Frankfurt ili Leipzig da upoznamo domaće suvremene srpske pisce. Mi smo ovdje u Hrvatskoj, znači, čitatelji znaju za srpske pisce koje hrvatski izdavači objavljuju, poput recimo Dragana Velikića ili Srđana Valjarevića ili Teofila Pančića. Evo, moja biblioteka u Henakomu je i pokrenuta knjigom Teofila Pančića, to je bila prva knjiga u mojoj biblioteci. Dakle, mi smo svakako zainteresirani za objavljivanje pisaca iz regije i to povremeno radimo, jer kad dobijemo dobar rukopis. Mislim da bismo svi trebali malo raditi na tom otvaranju tih prostora, ali problem je u tome da je knjiga postala izvozni proizvod i da, za razliku od, na primjer, napolitanki koje slobodno cirkuliraju između Hrvatske i Srbije, knjiga ne. Dakle, to je baš problem i razlike u cijeni i tih carina, jer se knjiga smatra uvoznim proizvodom.
Dobro, napolitanke mogu da se pokvare, a knjiga može da pokvari nekog, tako da stroža kontrola je logičnija za knjigu. Šalim se, naravno. Pitao bih vas, kada je reč o domaćim izdanjima hene.com, posebno biblioteke koju vi uređujete, poetičke profile objavljenih knjiga, koliko je tu zapravo, recimo, stvarnostne proze, koliko žanrovskog pisma, koliko ima hibridnih eksperimentalnih formi, dakle, da li tu postoji neka raznovrsnost do koje držite i do koje drže i sami autori, odnosno autorke koje objavljujete?
Postoji velika raznolikost, iako može se reći da preferiramo romane zato što romani najbolje prolaze jel, na tom takozvanom tržištu knjige, ali evo baš biblioteka Verbari se profilirala kao jedna biblioteka u kojoj se objavljuju i autobiografske proze i drame, čak i scenariji. Znači, mi smo prošle godine, na primjer, objavili scenarij Tomićev i Grlićev filma Ustav Republike Hrvatske, objavili smo ga kao knjigu, nekako iz potrebe da ostane ta priča u koricama, a iznenadilo nas je koliko je ta knjiga bila tražena i koliko se dobro prodavala. Sad smo objavili dvije autobiografske knjige Rade Šerbeđije, Poslije kiše i reizdanje one njegove prve knjige Do posljednjeg daha, koja je i u Srbiji objavljena. Ne znam, drame Tene Štivičić smo također objavili i jednu zbirku drama i ovu njezinu nagrađenu dramu Tri zime. Tako da može se reći da smo skloni eksperimentu i da nastojimo objavljivati i druge književne vrste.
Marina, sad bih vas pitao nešto o vašem stvaralaštvu. Dakle, sami ste prozna i dramska autorka, objavili ste tri romana, jednu knjigu za decu i jednu knjigu drama. Od toga posljednje tri knjige upravo u Heni, ali objavljena jedna knjiga koju ste kao koautori potpisali vi i Ivica Ivanišević pod nazivom Otpusno pismo. Koliko se vaše knjige uklapaju u ovaj profil kuće, koje ste urednica i šta vas prevashodno okupira kao autorku?
Moram vas ispraviti, ja sam objavila 6 romana do sada. Jedan od tih 6 je i ovaj koji je napisan zajedno s Ivicom Ivaniševićem. Mene kao autoricu prvenstveno zanima unutrašnji svijet pojedinca, znači ta neka psihološka stanja, psihologija lika i puno pišem o samoći. Ako bi se mogao naći neki zajednički nazivnik tih romana koje sam ja napisala, onda bi to definitivno bila samoća, samo što u mojim romanima samoća nije neko teško, neizdrživo stanje, nego je obično prilika da čovjek spozna neke stvari o sebi, da razmisli o sebi, da dođe do nekih najdubljih zakutaka sebe. Evo, moglo bi se reći da je to moja osnovna tema, ta samoća.
Samo da kažem da sam ja bibliografiju koristio sa sajta Hrvatskog društva pisaca, čiji ste vi članica, tako da se izvinjavam zbog propuštenog jednog romana. Sad bih vas pitao nešto o vašim dramama koje su objavljene u knjizi Umri ženski, a jedno od njih Čekaonica izvela su dva pozorišta, od kojih jedno iz Tuzle. Pitao bih vas zapravo jedno uopšteno pitanje, ali kada se konkretizuje, meni je jako zanimljivo, to je razlika između pisanja proze i drame, odnosno pisanja za čitalačku publiku i za publiku u pozorištu. U čemu je tu razlika, posebno na primjeru vaših drama, da li u direktnosti pristupa, o aktualnosti teme, u provokativnosti dramskog pisca, jer se taj tekst na kraju izvodi na pozorišnim daskama, ili to na vašem slučaju nije tako?
Ja moram reći da se ja smatram u prvom redu romanopiscem i da je meni drama više mi služi kao odmorište između dva romana. Dakle, roman pišem u prosjeku godinu, godinu i pol dana, a drama je ipak nešto što se može napisati za mjesec, dva. I moja ljubav prema drami i kazalištu zapravo potječe tih nekih životnih okolnosti. Ja sam dugo godina radila u ovom našem kazalištu Ulisis na Brijunima i tamo sam po 2 mjeseca ljeti svaki dan boravila na tim kazališnim probama. Jednostavno sam tu razvila tu neku ljubav prema dijalogu. Moram reći da u mojim romanima baš nema puno dijaloga i da sam onda tu ljubav prema dijalogu odlučila realizirati kroz dramu. Ja se ne smatram nekim važnim dramskim piscem. Uvijek se tu pomalo osjećam kao uljez na terenu drame, zato što nemam to formalno dramsko obrazovanje, nego je moje znanje o drami isključivo stvar tog nekog kazališnog iskustva i kao gledateljice koja voli kazalište i kao nekoga ko je bio iznutra u kazalištu. Iako sam 2 puta dobila nagradu, našu državnu nagradu, jel Marin Držić, na anonimnom natječaju za dramu, moje drame se baš ne postavljaju u Hrvatskoj, odnosno profesionalna kazališta ih ne postavljaju, postavljaju ih amaterska kazališta, razne akademije i slično, i to dosta puta. Recimo ova Čekaonica koju ste malo prije spomenuli, sad se postavlja 6. put u nekom nekom ili amaterskom kazalištu ili na nekoj akademiji. A zašto ih ne rade profesionalna kazališta, bez obzira na te državne nagrade, to je sad neko drugo pitanje, za koje ja mislim da isto ima veze sa nekom tihom minorizacijom žena na, na književnoj i na kazališnoj sceni.
Žena, možda i novih pisaca koje ne pripadaju establishmentu, to mi se čini vrlo bliskim ovoj sceni koja je u Srbiji. Marina, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, Saša, i sve najbolje.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Marina Vujčić, prozna i dramska autorka i urednica u izdavačkoj kući hena.com i zahvaljujući kojoj smo nešto više saznali o ovoj izdavačkoj kući koja u dobroj meri neguje i žensko autorsko pismo. Started down the mountain several years ago. Seems I could move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner. Righteous, special food. Sadness flows like water down a lonely mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Silver road down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner. Stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, special fool. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 7. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Čuli smo danas razgovore sa Franjom Janešom, autorom romana Tunel na kraju svjetla, i Marinom Vujičić, dramskom i proznom autorkom i urednicom u izdavačkoj kući hena.com. Današnju emisiju pripremili su kao snimatelj Srđan Stojiljković, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a ton realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.